Kääntykää Raamatussanne Paavalin ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 3. Ensimmäiset 2 jaetta. Varma on tämä sana. Anteeksi, noustaan ylös sanan lukemisen ajaksi. Varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Taivallinen Isämme, me pyydämme nyt sinun henkesi voimaa ja siunausta tähän saarnaan. Minä voisin saarnata sinun voimassa, sinun totuutesi mukaan. Ja sinä koskettaisit ihmisten sydämiä niin, että saisivat oppia lisää sinun sanastasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Viime viikolla, jotka olitte paikalla, muistatte, että katsoimme ensimmäistä jaetta ja opimme, mistä muodostuu raamatullinen kutsu paimenuuteen ja mitkä ovat oikeita motiiveja ja vääriä motiiveja pyrkiä tähän virkaan. Tänään me katsomme jaetta 2, ensimmäinen osa niistä vaatimuksista, joita vaaditaan seurakunnan kaitsijalta. Yhteensä niitä on 16 ja tänään me katsomme niistä 7, jos Herra suo. On täysin luonnollista, järkevää ja hyvää, että jokaisen työhön on omat vaatimuksensa. On kyseessä sitten, tai olet töissä putkimiehenä, sähkömiehenä, pilottina, kokkina. Sinun kuuluu täyttää tietyt vaatimukset. Sinun täytyy tietää tietyt asiat, mitä kuuluu siihen sinun työhösi. Ne työkalut, joita sinä käytät, sinun täytyy tuntea. Kun olet lentokoneessa ja lennät, tai joku toinen lentää, oletat, että tämä, joka on siellä ohjaimistossa, on käynyt jonkun koulutuksen ja että hän on jonkun todistuksen saanut siitä, että hän voi näyttää, että minä oikeasti osaan lentää tätä lentokonetta turvallisesti. Apteekissa ollessasi sinä oletat, että se henkilö osaa antaa sinulle juuri sen oikean lääkkeen, mitä tarvitset, eikä jotakin muuta. Ja samalla tavalla seurakuntajäsenten kuuluisi voida luottaa siihen, että heidän paimenensa on hyvä paimen ja työstänsä perillä oleva. Ja nämä vaatimukset, jotka Paavali antaa, eivät ole monivalinta vaatimuksia. Eli hän antaa 16 ja hän sanoo, valitte näistä 8. Tai valitte näistä 10 ja sitten jätä ne loput 7 vaikka sille sun vanhimmistoveljelle. Ei, vaan jokainen vaatimus täytyy olla nähtävissä. Nähtävissä. Saatat sanoa, kuulostaa aika vaativalta. Korkeat vaatimukset. Kyllä ne on korkeat vaatimukset, mutta niin on myös se työ. Ja teidän on hyvä muistaa, meidän kaikki on hyvä muistaa, että nämä vaatimukset eivät sido yksin paimenta, vaan ne sitoo itse asiassa suurimmalta osin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokaisen kristityn. Mutta jotkut kristityt voivat olla vajaita siinä, kuinka, että se ei ole nähtävissä tällä hetkellä niistä vaatimuksista, mutta silloin sinua ei voida laittaa siihen johtajuuden asemaan. Ensimmäinen näistä vaatimuksista, jonka Paavali antaa, on nuhteettomuus. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton. Tämä tarkoittaa sitä, että jos miehen arkielämä tuotaisiin valoon, sieltä ei pitäisi löytyä jotakin, joka asettaisi hänet häpeään ja vähentäisi hänen opetuksensa auktoriteettia. Calvin kommentoi, mistään ei varmasti löydy miestä, joka on vapaa jokaisesta viasta, mutta on yksi asia olla raskautettu yleisillä vioilla, jotka eivät satuta miehen mainetta, sillä kaikkein parhaimmat miehet jakavat näitä. Mutta on aivan toista omata nimi, joka skandaalisen häväistyksen tähden on pidetty pahamaineisuudessa ja liassa. Joten, jotta piispan auktoriteetti ei kärsisi häviötä, antaa hän käskyn, että tähän valittujen täytyy olla maineeltaan hyviä ja kunnioitettavia ja vapaita tavattomasta viasta. Paavali tarkoittaa siis nuhteettomuudella moraalista viattomuutta, nuhteettomuutta. Ja jokaisen tätä virkaa miettivän kuuluu kysyä itseltänsä. Jos elämäni, jonka olen elänyt viimeisen vuoden aikana, jos se asetettaisiin valoon, löytyisikö sieltä jotakin, minkä tietäisin omassa tunnossani diskvalifioivan minut? Olenko elänyt moraalittomuuden kierteessä? Nautinko maailmasta? Viihdytänkö liikaa itseäni? Toiminko miehenä väärin perhettäni kohtaan? Olenko huono työmies työpaikallani? Olenko rukoukseton ihminen? Laiminlyönkö velvollisuuteni pitää ruumiistani huolta? Laiminlyönkö yhteyden Jumalan kanssa? Olenko jatkuvasti syyllinen lihan tekoihin, valittamiseen, kritisointiin, juoruiluun? Näitä ja monia muita kysymyksiä meidän täytyy kysyä. Ja kun me katsomme näitä kriteerejä, minä muistutan, me katsomme miehen elämää kristittynä, emme sitä ennen. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toinen korintolaiskirja, luku 5 ja 17. Paavali oli entisessä elämässään murhaaja, mutta ei ollut ketään, tietenkään Jeesuksen jälkeen, joka olisi täyttänyt nämä vaatimukset paremmin kuin hän. Seurakunnan kaitsijan kuuluu siis olla nuhteeton. Toinen vaatimus on, tähän on yhden vaimon mies. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies. Ja edellisellä vaatimuksella on erittäin vahva yhteys tähän. Koska jos on joku näistä vaatimuksista, jossa miehet useimmiten mokaavat, pilaavat maineensa ja diskvalifoivat itsensä paimenuudesta, on se tämän vaatimuksen rikkominen. Tämä selkeästi tarkoittaa sitä, että moniavioisuus ei ole soveliasta paimenelle. Enkä sano, että se on soveliasta kenellekään. Polygamia oli jokseenkin yleistä ensimmäisen vuosisadan palestiinalaisten juutalaisuuden keskellä. Ja moni kristinuskoon kääntynyt mies saattoi omata useamman kuin yhden vaimon. Ja Paavali ilmoittaa, että seurakunnan kaitsijan, jonka kuuluu olla esimerkki jokaiselle, täytyy olla yhden vaimon, ei monen vaimon mies. Syntilankemuksen jälkeen me tiedämme, että me olemme väiteltävissä, että Jumala salli monien palvelijoidensa, Abraham, Iisak, Jaakob, David, Mooses, Salomon, omata useita vaimoja. Tämä ei ole väiteltävissä. Mutta Jumala ei koskaan myöskään kannustanut tätä. Jumalan täydellinen tahto ilmaistuna luomiskertomuksessa ja Jeesuksen sanojen vahvistamana koskien avioliittoa on, että sen muodostaa yksi mies ja yksi nainen. Joka kerta, kun ihminen ei ole seurannut tätä suunnitelmaa koskien avioliittoa, on siitä seurannut vain vaikeuksia ja harmia. Ja vaikka Jumala ei kohdellut polygamiaa syntinä vanhan testamentin aikana omissa pyhissä, hän ei itse asiassa sanotaan antaneen Daavidille hänen vaimonsa monikossa. On kuitenkin uuden testamentin kirjoitusten perusteella selvää, vieläkin selvempää, koska Jeesus vahvistaa sen, mitä luomisessa tapahtuu, että kristityn kuuluu seurata Jeesuksen uudelleen ilmoittamaa ja vahvistamaa tarkoitusta avioliitolle. Yksi mies ja yksi nainen. Mutta niin kuin Calvin sanoo, ne, jotka olivat jo astuneet liittoon useamman naisen kanssa, eivät voineet noin vain tehdä tätä tyhjäksi. Mutta ne, jotka ovat kaitsijoita, heidän täytyy olla Jumalan ilmoittamassa täydellisessä tahdossa koskien avioliittoa. Tästä vaatimuksesta on vedetty joitakin absurdeja tulkintoja. Jotkut on ajatellut, että tämä vaimo tarkoittaa paikallisseurakuntaa, tarkoittaa, että kaitsija voi olla vain yhden seurakunnan pastori. Vaikka se on suositeltavaa, niin tämä on todella outo tulkinta tästä jakeesta ja selkeimmän merkityksen vastainen. Toiset ajattelevat tämän tarkoittavan, että mies ei saa olla naimisissa yhtä kertaa enempää, joten vaikka hänen edellinen vaimonsa olisi kuollut, ei hän voisi olla pastori, jos hän uudelleen nai. Tämä on myös väärä tulkinta ja ristiriidassa sen sanan todistuksen ja kannustuksen kanssa uudelleen naida laillisissa olosuhteissa. Kolmanneksi, jotkut ajattelevat tämän tarkoittavan, että miehen täytyy kyseisellä hetkellä olla naimisissa. Ja tämä tulkinta on helposti kumottu sillä, että miten Timoteus ei ollut naimisissa, Paavali ei ollut naimisissa, Jeesus ei ollut naimisissa. Joku voisi kyllä väitellä tuon kanssa, koska onhan Jeesuksella morsian me. Mutta on viisasta ymmärtää tämän jakeen tai tämän vaatimuksen merkitys sen kaikessa selkeydessään. Seurakunnan kaitsijan kuuluu olla karakteeriltaan yhden vaimon mies. Tarkoittaen, että jos hän on naimisissa, hän on uskollinen yhdelle vaimolleen. Ja jos hän ei ole naimisissa, hänen elämäänsä ei sisälly seksuaalista moraalittomuutta. Tämä vaatimus vahvistaa myös sen kirjoitusten todistuksen siitä demonisesta paavilaisvalheesta, että paimen ei saisi mennä naimisiin. Pappi ei saisi mennä naimisiin, koska se on jotenkin sopimatonta. Höpö, höpö. Avioliitto on hyvä ja kunniassa pidettävä ja niin tärkeä, että se on enemmän kuin soveliasta kaitsijalle. Surullinen todellisuus, niin kuin sanoi aikaisemmin, on kuitenkin se, että hyvin moni mies, jotka on pastorin asemassa, lankeavat tällä osa-alueella. Enemmän kuin missään muualla. Kuinka paljon tuskaa ja suruankaan tuottanut kuulla pastoreiden tekemistä aviorikoksista. Ja vaikka tämä ei ole anteeksi antamaton synti, miestä, joka rikkoo avion ollessaan virassa, ei voida palauttaa tähän työhön. Ei voida. Ja mä hämmästelen sitä, kuinka Suomessakin, kun joku saarnaaja on jäänyt kiinni aviorikoksista, niin hyvin pian ollaan vaan niin, no, tästä noustaan ja sitten palataan. Sananlaskut luku 6, jakeet 32 ja 33. Joka vaimon kanssa avion rikkoo, on mieletön. Itsensä menettää, joka niin tekee. Hän saa vaivan ja häpeän, eikä hänen häväistystään pyyhitä pois. Jos sinun vaatimus, paimenuuden vaatimus on nuhteettomuus, sinua ei voida palauttaa siihen virkaan, jos sinä rikot siinä ollessasi avion. Koska sitä häpeää ei vain pysty pyyhkimään sillä tasolla pois. Jumala antaa kaiken synnin anteeksi, josta vilpittömin sydämin käännytään pois. Ja hän voi palauttaa jokaisen syntiin langenneen, aviorikokseen langenneen käytettävyyteen, niin kuin hän palautti Daavidin. Mutta tämä käytettävyys ei tule tapahtumaan Uuden testamentin seurakunnan paimenen virassa. Puhumme siis miehestä, joka on rikkonut avion virassa ollessaan, sanoisin henkilökohtaisesti kristittynä ollessaan. Ja näin tuonut pysyvän surun ja tuskan monelle. Paimenen täytyy olla yhden vaimon mies. Kolmas ja neljäs vaatimus ovat raittius ja maltillisuus. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen. Tämä tarkoittaa, että miehen täytyy olla hillitty maltillinen, selväpäinen, ajattelevainen, hyväkäytöksinen. Ajatus on, että mies ei ole orja haluillensa niin monella alueella, mutta voidaan niin kuin sanoa sellaisia yleisimpiä, kuten ruualle, viinille. Hän ei ota typeriä riskejä, tee jotakin hullua, niin kuin hän olisi humalassa, vaan hän on ajattelevainen ja laskelmoiva. Ja hyvät paimenet ottaa kyllä riskejä, mutta ne ovat laskelmoituja. He eivät keksi jotain hullua ilmasta ja ole tunteitensa heiteltävänä. He kykenevät hengittämään syvään, laskemaan kymmeneen, miettimään, no onkohan tämä nyt viisasta, onko tämä järkevä, onko tämä sanan kanssa samassa linjassa, miten tämä saa, onko tämä kompastuskivi ihmisille. He eivät tunteiden perusteella vaan laukea ja vastaa toisille. Sananlaskut luku 15 ja 2 ja 28. Viisasten kieli puhuu taitavasti, mutta tyhmän suu purkaa hulluutta. Vanhurskaan sydän miettii, mitä vastata, mutta jumalattomien suu purkaa pahuutta. Onkohan mies, joka pystyy miettimään, laskelmoimaan, miettimään sitä hintaa, ennen kuin hän ryhtyy rakentamaan jotakin. Moni kristitty on tunteitensa heiteltävänä. Ja he ei mieti tekojensa seurauksia. Ja sitten he tekevät jotain tyhmää. Heidän ei kuulu olla johtajuuden asemassa. Ei ole turvallista seurata sellaista miestä. Kaitsijoiden kuuluu olla käytökseltään kiitettäviä. Ja nämä vaatimukset ovat vaadittuja jokaiselta kristityltä hengen hedelmänä. Ne täytyy näkyä jossain vaiheessa. Galatalaiskirjeen luku 5 ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Kristitty voi olla vajaa tämän ulkoisessa näkyvyydessä oman aikansa, mutta auktoriteettiasemassa olevalta mieheltä tämän näkyvyys on vaadittu. Ja vanhemmat selkeästi hallitsevat seurakuntaa, ja tämän tähden he ovat paholaisille helppo suupala, jos heillä on tällä alueella ongelmia. Heistä tulee helposti väkivaltaisia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö johtaja voisi olla jyrkkä vakaumuksessaan. Tätä ei tarkoiteta tunteiden hallitsemisella. Sinä voit olla jyrkkä siinä, mitä sinä uskot, ja toimia niiden mukaisesti. Mutta on suuri ero tehdä tämä hallitusti, asiallisella äänensävyllä ja olemuksella, kun hallittomasti huutaen pää punaisena, potkien pulpettia, nousten sen päälle ja ties mitä muuta. Raivoten lampaille. Tehden suurta väkivaltaa, koska monet seuraavat tätä esimerkkiä. Paimenet eivät hakkaa lampaita, he eivät johda heitä vastuuttomasti vaaraan. Heidän täytyy olla maltillisia, raittiita, ajatuksessaan, toiminnassaan, puheessaan. Viides vaatimus on säädyllisyys. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen. Tämä tarkoittaa hyvätapaisuutta, kunniallisuutta, toisten kunnioittamista. Ja tämä koskettaa myös montaa eri aluetta elämässä. Mutta merkitys on, että miehestä täytyy yleisesti saada kunnioitettava kuva, säädyllinen kuva. Tapa, jolla hän puhuu, kantaa itseään, kohtelee toisia, pukeutuu tai pitää talonsa siistinä. Näiden asioiden täytyy yleisesti ottaen olla kunnossa ihmisten silmissä. Tämä ei tarkoita, että vain etikettikirjoja lukeneet yläluokan henkilöt voivat olla paimenia. Ei todellakaan. Uuden testamentin alkuseudun aikana orjista tuli vanhimpia, mutta he oppivat olemaan säädyllisiä, elleivät he jo olleet. Minkä takia? Koska paimen on tekemisissä kaikkien yhteiskunnan ja muiden luokkien kanssa, köyhien, rikkaiden, kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja sen takia, jos jollekin näistä tulee sellainen kuva, että miten sä pukeudut tai sä käyttäydyt, tai ne, tulee tyyppi, hei, toi ei vaan ole kunnioittavaa, niin meillä on ongelma. Jumalan mies ei voi asua, täytyisi olla täysin selvää, laiskuuden ja järjestelmällisyyden puutteen tuottamassa epäjärjestyksessä. Tiskit levällään, pölyä kaikkialla, hiukset ja parta sekasotkussa. Paiminen täytyy olla säädyllinen. Yleisesti. Ei tarkoita tip-topia, mutta yleisesti säädyllinen. Ja tämä on nuhde niille nuorille, jotka ajattelevat, että ihan sama mitä kulttuuri tai vanhempi sukupolvi ajattelee, me ollaan hipstereitä. Niin no mitä se... Onko se linjassa Raamatun kanssa tällainen ajattelu? Ei. Jos kulttuurissa tai työpaikalla tällainen olisi epäkunnioittavaa, ei kristityllä ole oikeutta olla kompastuskiveksi. Ja myös yleiset käytöstavat ja kunnioituksen osoittaminen tietyille ihmisille erityisellä tavalla on vaadittua yhä jokaiselta. 3. Mooseksen kirja luku 19 jae 32. Esimerkiksi, nouse harmaa pään edessä ja kunnioita vanhusta. On päivän selvästi, että se miten sä suhtaudut 60-vuotiaaseen ja se miten sä suhtaudut 5-vuotiaaseen, siinä on jonkinlainen nähtävä ero. Minä kunnioitan molempia ihmisiä sopivalla tavalla. Ja niin kuuluisi jokaisen kristityn. Isä voi korottaa ääntänsä lapsellensa, lapsi ei korota ääntänsä isällensä. Jäsenet voivat puhua avoimesti, kiivaastikin, mutta he eivät korota ääntänsä sanassa palvelevalle, uhmassa ja puhu hänelle niin kuin kenelle tahansa toiselle. Ja moni unohtaa tämän meistä, minä ensimmäisenä. Ja sen tähden meidän kaikkien täytyy pyrkiä kunniallisuuteen koko meidän olemuksessa. Jaakob puhui sitä, kuinka me kaikki loukkaamme toisiamme monella eri tavalla. Ja se on täydellinen mies, joka pystyy hillitsemään kielensä. Paimenen täytyy olla kunnioitettava. 6. vaatimus, vieraanvaraisuus. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen. Tämä ominaisuus oli erityisen tärkeää ensimmäisen vuosisadan kristittyjen keskuudessa, kun oli vainot käynnissä. Ja myös tänä aikana, erityisesti siellä, missä on vainot käynnissä, vieraanvaraisuus on se, mistä sinä tunnistat Jumalan omat. Calvin kommentoi, julman uskovien vainon aikana oli monelle välttämätöntä muuttaa asunpaikkaansa äkillisesti, ja paimenten koti täytyy olla turvapaikka pakolaisille. Näinä aikoina välttämättömyys taivutti seurakunnan jäsenet antamaan toisillensa yhteistä apua, ja tämä sisälsi vieraanvaraisuuden. Jos piispat eivät olisi näyttäneet tietä toisille tässä asiassa, tässä vieraanvaraisuuden velvollisuudessa, useimmat olisivat seuranneet heidän esimerkkiään ja laiminlyöneet tämän laupeuden, ja niin köyhät pakolaiset olisivat jääneet toivottomuuteen. Onko sinun ovesi auki, vai nautitko yksinäisyydestä ja tahdot pysyä eristyksissä niissä mitoissa, mitään pahaa ole siis, mutta niissä mitoissa, että sulkisit ovesi apua tarvitseville. Ja tähän sisältyy tietynlainen riski, koska erityisesti niille, jotka ei ole veljiä ja sisaria myös. Mitä se on, jos sinä rakastat niitä, jotka sinua rakastavat? Mitä ne toiset? Siinä asettaa itsensä tietynlaiseen haavoittuvaisuuteen. Jotkut voi käyttää hyväksi sun vieraanvaraisuutta, sun kotia, sun omaisuutta. Mutta onko semmoinen sydämessä selkeä halu auttaa? Jos on mahdollista tarjota takki tai kengät tai asuinpaikka. Tämä on sitä käytännön elämää. Mä oon kuullut joidenkin kertovan, kuinka ajatuskin siitä, että he voisivat mennä koputtaan pastori ovelle, ei ole koskaan tullutkaan heidän mielensä. Saati, että pastori vierailisi heidän luonaan. Tämä on surullista ja traagista, se ajatus on, että pastori se on tuolla noin ja mä oon täällä näin ja en mä voi vaan mennä sinne. Mutta jos näin on asia, niin on ongelma. Tietysti sanon tässä selkeästi, eli minä en ota vastaan kotiini naispuolista henkilöä, joka tulee yksin, eli älkää laittako minua siihen tilanteeseen. Vaan, eli siinäkin aina järki mukana. Yleisesti ottaen minä nautin siitä, että lampaat tulevat minun ovelleni. Se on hyvä merkki luottamuksesta ja seurakunnan terveydestä. Ja tällöin usein henkilöillä on kysymyksiä joko raamatusta tai pyhityksestä tai jostakin muusta tärkeästä. Ja muistan yhtenä ajanjaksona, veli Jani tuli 2 viikon aikana melkein joka ilta ovelle ja ei minkäänlaista varoitusta, vaan kop, kop, kop. Mutta ei se haitannut ollenkaan. Päinvastoin. Se on kiva. Seurakunnan pastorin täytyy olla vieraanvarainen. 7. vaatimus on, että hän on taitava opettamaan. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Haluan käyttää tähän vähän enemmän aikaa kuin edellisiin, koska tämä on oikeasti tärkeä asia. Tämä on yksi niistä harvoista vaatimuksista, jotka Paavali mainitsee, jonka puuttuminen ei olisi synti kristitylle. Jossakin vaiheessa jokaisen kristityn kuuluisi tietysti kyetä antamaan vastaus siitä toivosta, joka heillä on, eli ilmoittaa evankeliumi selvästi ja ymmärrettävästi, mutta tämä ei ole sama asia kuin taitava opettamaan. Miehen kuuluu kyetä ilmoittamaan Jumalan sana selkeästi, ymmärrettävästi, niin kuin Jumala on tarkoittanut sen ilmoittaa. Mä en puhu nyt siis jostain Jumalan sanasta, joka tulee tuolta mulle henkilökohtaisesti. Mä puhun siitä, että mitä Raamatussa on. Ja tänä päivänä seurakunnat päästää pulpetin taakse hyviä kommunikoijia, mutta eivät saarnaajia. Sinä et täytä tätä vaatimusta, vaikka osaisit kuinka mahtavasti, innokkaasti, tunteikkaasti puhua kertomuksia ja jakaa oman todistuksesi. Sinä täytät tämän vaatimuksen vain, jos sinä voit seistä ja sanoa, kääntykää Raamatussa ne Raamatun kirjaluku jae. Ja sitten kertoa, näin sanoo Herra. Ja kykenet saarnaamaan sen sanan selittäen asiayhteyden, merkityksen, sovelluksen ihmisten elämään. Miten tämä on mahdollista? No ensimmäisenä. Tämä on meille kaikille. Alamaisuus Jumalan sanan absoluuttiselle auktoriteetille riittävänä, lopullisena ja virheettömänä ilmoituksena. Tämä vaatimus ei ole vapaaehtoista kenellekään. Jokainen kristitty tunnustaa Raamatun olevan Jumalan riittävä ja virheetön ilmoitus hänen tahdostaan meille, seurakunnalle, maailmalle, aivan kaikelle. Jos sinun seurakunnassasi saarnaa mies, joka ei tunnusta tätä, juokse pois, sillä sinulla ei ole seurakuntaa ja sinulla ei ole pastoria. Tiituksen kirjallisuus 1:9. Hänen tulee pysyä kiinni opin mukaisessa luotettavassa sanassa. Paavali käskee paimenia pysymään kiinni, nojautumaan, tarttumaan sinnikkäästi luotettavaan profetaaliseen ja apostoliseen oppiin ilmoitettuna sanassa. Koko kaanon vanha ja uusi testamentti, jokainen kirjoitus on Jumalan hengen inspiroima, sen vaikutuksesta syntynyt ja hyödyllinen tekemään Jumalan ihmisen täydelliseksi kaikkiin hyviin tekoihin valmistuneeksi. Paimenen asenne sanan edessä ennen kaikkia muita on totaalinen nöyryys ja opetettavuus. Toinen Timoteuksen kirjan luku 2:2. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko sen luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Jos ei ole siis luotettavaa miestä, joka ei ota vastaan apostolista oppia, ellet sinä pelkää, nöyry ja ole aralla tunnolla Jumalan sanan edessä, et sinä ole hänen omansa. Jesaja 66:2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Arkatunto minun sanani edessä. Te ei lähdetä puhumaan siitä, no miltä se näyttää. Se riippuu. Onko sinulla arkahenki sanan edessä? Vain sinä voit vastata siihen. Jos sana ei riitä sinulle ja keksit omia innovaatioitasi, etsit ennustuksia ja julistat Jumalan nimessä jotakin, mitä emme löydä Raamatusta, olet matkalla kohti kadotusta. Jesajan kirja luku 8, jakeet 19 ja 20. Ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he näin sano, ei heillä aamun koittoa ole. Tarkoittain ei armoa, ei pelastusta, ei tulevaisuutta. Voi myös niitä, jotka avaavat Raamattunsa ja kysyvät sitä lukiessaan, no onko Jumala todella sanonut? Ja sen jälkeen uskovat mieluummin jotakin muuta lähdettä. On se sitten sekulaarit tiedemiehet tai mitä ikinä se onkaan. Jumala on sanonut, me emme tarvitse meikattuja paholaisia pulpetin taakse, jotka eivät tee selväksi, että Jumala on puhunut selvästi, mahtavasti, riittävästi ja täydellisesti. Amen. Toinen. Miten tämä saavutetaan? Mieli, joka on varustettu kirjoitusten yleisellä sisällöllä. Albert Martin kirjoittaa, jokaisen vanhimman kuuluu omata mieli, joka on kalustettu kirjoitusten olennaisella sisällöllä, sisältäen selvän ymmärryksen Raamatun juonesta. Kun Paavali opetti Timoteusta, että kaikki kirjoitukset ovat Jumalan hengittämiä ja hyödyllisiä totaaliseen varustamiseen, sitä seuraa, että henkilö, joka ei ole perehtynyt kirjoitetun ilmoituksen laajaan sisältöön, ei ole varustettu Jumalan miehenä tarkoittaen sanan jakajana. Kirjoitukset tulkitsevat kirjoitusta. Jos haluat tietää, miten tulkita Raamattua, niin Raamatun riittävyys on tässäkin. Sinä löydät Raamatusta, miten tulkita Raamattua. Ja sen tähden sinä et ole turvallinen opas opettamaan mitään yksittäistä kohtaa Raamatusta, jos et tunne, mitä Jumala on sanonut yleisesti laissa, profeetoissa, viisauskirjallisuudessa, historiallisissa kirjoissa, evankeliumissa, apostolien teoissa, Johanneksen ilmestyksessä. Yleisesti. Jeesus sanoi, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Matteus 22:29. Jos olet uusi kristitty tai pitkään kirjoitusten tuntemisen velvollisuutta laiminlyönyt, kannustan sinua hankkimaan tai pyytämään apua hyvää raamatulukuohjelmaa, joka auttaa sinua tuntemaan raamattusi sisällön hyvin. Yleisesti tämä vaatii sitä, että saat päivittäin sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Mun henkilökohtainen vakaumus on, että se on se ihan yleisestä järjestä. Jokaisen kristityn kuuluisi pyrkiä lukemaan raamattu läpi vähintään kerran vuodessa. Ekaksi, koska se ei ole vaikeaa. Se on, vaatii 4 lukua päivässä. Raamatun lukemisen kuuluu olla sinun arkesi prioriteeteissa numero 1. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja kaikki muu teille annetaan. Onko sinun arkesi niin, että sinä etsit ensin taivasten valtakuntaa? Seurakunnalla on suuri pula miehistä ja naisista, jotka tuntevat kirjoitukset. Monet ongelmat häviäisivät, jos paimenet tuntisivat sanan, saarnaisivat sitä oikein ja tekisivät velvollisuutensa opetuslapsittamisessa. Paimenen mielen kuuluu olla varustettu kirjoitusten yleisellä sisällöllä. Ja aina kun me avaamme raamatun, aina kun me avataan meidän raamattumme, meidän kuuluisi rukoilla. Jotenkin näin. Jumala, missä olen tietämätön, opeta minua. Missä olen väärässä, oikaise minua. Missä olen oikeassa, vahvista minua totuutesi ymmärryksessä. Hyvin yksinkertaista. Ja kolmas vaatimus, joka todella sitten menee siihen, että on taitava opettamaan, ja jota ei välttämättä vaadita jokaiselta kristityltä, eikä vaaditakaan, on hyvä ymmärrys kirjoitusten yhtenäisyydestä, opista ja vaikutuksesta historiassa. Tällä tarkoitamme, että seurakunnan paimenen täytyy tuntea yleisellä tasolla teologian 3 pääalueen sisältö, raamattuteologia, systemaattinen teologia, historiallinen teologia. Me voitaisiin lisätä tähän vielä pastoraalinen teologia, mutta ajan vuoksi mä kyteytän sen historiallisen teologian yhteyteen. Opettavan vanhimman täytyy tuntea nämä vielä syvällisemmin, sillä hänet on erotettu sitä varten, että hän voi perehtyä, tuntea sanan sen kaikessa kirkkaudessa. Kypsä ymmärrys Jumalan totuudesta voidaan saavuttaa vain sydämen halusta nousevasta tunnollisen opiskelun kautta. Ottaa se sitten muodon virallisen seminaariopiskelun kautta tai hyvän kirjaston hankkimisen kautta tai jonkin muun. Mutta jos mä selitän vähän näitä vaatimuksia. Raamattuteologia. Se pyrkii paljastamaan kaikkien kirjoitusten yhtenäisyyden, turvautuen pääosin näiden kirjoitusten omiin kategorioihin. Raamattuteologia, Thomas Schreiner sanoo, kysyy, mitkä teemat ovat keskeisiä raamatun kirjoittajille heidän historiallisessa asiayhteydessään ja pyrkii huomaamaan näiden teemojen johdonmukaisuuden. Esimerkkejä näistä teemoista, jotka on tärkeitä, me tiedetään raamatusta, on uhrit, temppeli, paratiisi, Jumalan kirkkaus, liitto. Paiminen kuuluu siis tuntea esimerkiksi uhrien ja liiton merkitykset läpikirjoitusten, miten ne kehittyy. Koska sitä kautta me voidaan vaan tietää, mitä meidän kuuluisi tehdä nyt. Albert Martin kirjoittaa paimenesta, Hän tietää esimerkiksi, että jotkin historialliset tapahtumat, jotka ovat ilmoitettuna apostolisessa historiassa apostolien teoissa, eivät ole paradigmaattisia, tarkoittaen sitä, että tämä on Jumalan malli kaikille ajoille, kaikkiin tilanteisiin. Viittaan esimerkiksi arvan heittämiseen Juudaksen korvaamisessa. Apostoliset merkit ja ihmeet eivät myöskään ole osa muuttumatonta suunnitelmaa seurakunnan työlle ja evankelioinnille. Kyvykäs paimen ymmärtää, että Jumala toimii pelastushistorian ajan jaksoissa johdonmukaisesti itsensä ja tarkoitustensa kanssa, mutta ei puisevalla tai litistetyllä tavalla. Eli niin, no Raamatus on vaan sanoo näin, niin no meidän täytyy tehdä niin. Raamattu sanoo näin, mutta Raamattu, onko siinä tarkoituksella pysyvä malli kaikille ajoille, vai kuuluisiko meidän tänään jatkaa arvan heittämisellä paimenen valitsemista? Mä uskon, että jos me katsotaan koko ilmoitus, me näemme, että se ei ole normatiivinen, vaan meillä on annettu erilliset ohjeet. Paimen siis tietää, miksi me emme uhraa enää eläimiä, miksi me emme ympärileikkaa poikiamme, miksi me emme puhu kielillä, ketkä muodostavat Jumalan kansan ja mikä on normatiivista seurakunnalle kaikkina aikoina. Toisena systemaattinen teologia. Tämä tarkoittaa sitä, että paimenen täytyy tietää, uskoa, saarnata ja puolustaa Raamatun ydintotuuksia. Hänen täytyy tietää, mitä koko Raamattu ilmoittaa tietystä asiasta. Mikä on evankeliumi? Hänen täytyy voida vastata. Mikä on usko? Hänen täytyy voida vastata. Voiko kristitty menettää pelastuksensa? Hänen täytyy voida vastata. Mitkä ovat Jumalan piirteet? Hänen täytyy voida vastata. John Owen kirjoittaa, seurakunta on totuuden pylväs ja perustus, ja se on sitä etupäässä opetuksessaan. Tämän velvollisuuden syntinen laiminlyönti on se, mikä on mitä hirvittävimpien harhaoppien ja virheiden aiheuttaja, jotka ovat tarttuneet ja tuhonneet kirkon. Ne, joiden velvollisuus oli säilyttää evankeliumin oppi kokonaisena sen julkisessa tunnustuksessa, monet heistä ovat puhuneet kieroutuneita asioita vetääkseen seuraajia peränsä. Piispat, presbyteerit, julkiset opettajat ovat olleet päätekijöitä harhaopissa. Sen tähden tämä velvollisuus erityisesti tänä aikana, jolloin evankeliumin perusteelliset totuudet ovat kaikilta puolilta kyseenalaistettuna kaikenlaisten vastustajien toimesta, on erityisen huolen tarpeessa. Eli jos paimen ei voi näyttää Raamatusta, minkä takia kristitty ei voi menettää pelastusta? Minkä takia, mitä on usko? Mikä on evankeliumi? Onko helvetti ikuinen? Onko taivas ikuinen? Mitä on Jumalan rakkaus? Hän ei ole taitava opettamaan. Hän on vaarallinen opettamaan. No just nämä ihmiset, jotka sanoo, ei muuta tunnustusta kuin Jeesus, ei tarvitse lukea mitään, ei tarvitse opiskella mitään. Henki ilmoittaa, jotka sanaa, jotka johtaa harhaoppeihin. Tähän liittyen on erittäin tärkeä historiallinen teologia. Koska hullu on se mies, joka pyrkii paimeneksi eikä välitä muusta kuin omasta ajastaan. On niin tärkeää tuntea meidän oma historia. Jumalan seurakunnan historia. Kaikki taistelut, jotka on taisteltu valhetta vastaan menneisyydessä, auttavat meitä taistelussa tänä päivänä. Kuinka sä voit olla varuillasi ja tunnistaa vihollisen, jos et tiedä, mitä on, miten ne on näyttäytynyt historian aikana? Ensimmäistä kertaa kuulet jotain ihan outoa. Ja ehkä tulee. Mutta sitten sä katsot. Kukaan ei ole uskonut tätä 2000 vuoden aikana. Pitäisi soida hälytyskellot. Tuntemalla seurakunnan historiaa me olemme valmiit ja kykenevät tunnistamaan kaiken maailman pelagiolaiset, arminiolaiset, mystiset ja katoliset hyökkäykset totuutta vastaan. Historiaa katsoessamme me voimme nähdä, mitkä asiat ovat myös johtaneet seurakunnan vaikutuksen häviämiseen, maailman ajatusten ja filosofian nousuun, ja mitkä asiat taas on johtanut seurakunnan voittokulkueeseen, evankeliumin leviämiseen, vanhurskaiden lakien säätämiseen. Mitkä on ne asiat, jotka on johtanut siihen? Robert Dabney kirjoittaa minulle erittäin rohkaisevat sanat. Tieto menneisyydestä on se, mikä antaa nuorelle miehelle iän kokemuksen. Kun hän vielä omaa nuoruuden energian ja tuotteliaisuuden, eikä ole liian myöhäistä toiminnalle, historia ohjaa hänen toimintaansa kunnioitettavan raihnaisuuden harkitsevuudella ja viisaudella. On hänen historian tehtävä yhdistää näiden kahden ajan ominaisuudet yhdessä persoonassa. Viisaus ja kyky tehdä jotakin. Mies, joka ottaa tehtäväkseen opettaa, laillistaa tai hallita seurakunnassa tai valtiossa, ilman historiallista viisautta on varomaton noviisi. Hänen inhottava hulluutensa on kuin huijarin, joka uskaltautuu lääkärin tehtäviin ilman ammatin harjoituksen näkemistä tai lukemista. Just sen takia, minkä yhteiskuntakin menee huonompaan, koska he ei opi siitä, mitä on tapahtunut historiassa. Minkä takia sosialismia ja marksilaisuutta muuta ruvetaan edelleen ihannoimaan? Ei ole koskaan toiminut, eikä tule toimimaan, mutta no, se oli eri asia. Ei ollut. Menneisyydestä mies oppii myös terveen pastoraalisen tai käytännön teologian. Mitä paimenet ovat kohdanneet työssään läpi historiaa? Millaisten ihmisten kanssa joudut tekemisiin? Mitä traagisia tapahtumia voi olla edessä? Miten toimia ja vastata mitä yllättävämpiin asioihin? Ja suurimpaa osaa näistä, mitä jokainen mies tulee välttämättömästi kohtaamaan paimenuudessa, he voisivat varustautua, jos he vaan oppisivat ja lukisivat niiltä, jotka ovat kulkeneet edellä. Ja tämä välttää miehen tarpeettomilta lamaantumisilta, shokeilta ja virheiltä. Tämä on erittäin tärkeää. Ihan yleisesti ottaen puhuen. Seurakunnan historiassa on miehiä, jotka on erittäin nuorena astunut työhön, kuten Spurgeon, Edwards, ja monia muita. Mutta luuletteko te, että näille nuorille miehille ja se, miten he menestyivät Jumalan armosta työssään, luuletko, että kaikki tarvittava tieto ja lahja ja muu vaan niin kuin tippu taivaasta? He vaan sooloisivat, niin no mennään vaan ja tehdään, miltä tuntuu. Ei. Jumala ei toimi näin. Jos työ on hänestä, hän pitää huolen siitä, että hänen edustajansa eivät pilkkaa hänen nimeänsä, ja niin hän antaa tarvittavan koulutuksen heille. Läpi kirkkohistorian uskolliset pastorit, kuinka nuorena he ikinä onkaan astunut tehtäväänsä, sanon myös minulle, meidän opettajamme ja teidän opettajamme toivottavasti, meidän kaikkien opettajamme, ovat antaneet 2000 vuoden edestä viisautta koskien seurakuntaa ja sen toimintaa. Meidän opettajia, he on pastoreita, he on lähetystyöntekijöitä, he on kirkkoisia, he on marttyyrejä, he on tavallisia kristittyjä, professoreita, akateemikkoja. Kyky opettaa, ymmärtää, tuntea sana ei vain tapahdu. Se vaatii työtä, rakkautta, nöyryyttä, vapaa-ajan ja typeriä viihdykkeiden pois laittamista, rukousta, istumista hiljaa ja edelläkäyneiden äänen kuulemista. Ja se, mitä meillä ei ole vuosissa, me voidaan saada hyviltä osin menneisyydestä. tarvitse alkuperäisiä ajatuksia meiltä itseltämme. Mä niin toivon, että paimenet voisivat nauttia puhtaasta omasta tunnosta. Ja tämä tapahtuu vain, jos paimen tietää Jumalan kutsuneen hänet ja olevan hänen kanssaan varjellen ja varustaen hänet. Tämän ihanuuden tunteminen on niin suurta iloa ja lohtua tuovaa. Jumala on kanssani. Mistä tiedän sen? Hän ei ole jättänyt minua synteihini. Hän ei ole jättänyt minua ylpeyteen, joka sanoisi, niin on, mene vain ja tee, miltä susta tuntuu parhaalta. Ei, vaan niin kuin seurakunta on nähnyt ajan saatossa parhaan sanasta. Jokaisen paimenen täytyy nähdä vaivaa vähintään siihen pisteeseen ja pysyä siinä pisteessä, jolloin he voivat hyvällä omalla tunnolla sanoa olevan turvallisia opettajia Jumalan lampaille. Kuinka ihanaa on, jos voit lukea nämä Paavalin sanat, 2 Timoteuksen kirjan luvussa 3 ja jae 10. Ja vastata myöntyvästi, jos sinulta kysyttäisiin, voiko Paavali sanoa nämä sanat sinusta? Hän kirjoittaa Timoteukselle, mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni vainoissa ja kärsimyksissä. Ja sinä et voi vastata tähän myöntyvästi, ellet sinä tunne kirjoituksia. Eli jos nämä asiat on siis kunnossa, alistuminen Jumalan sanalle, mä uskon, että se on meillä kaikilla. Toiseksi, mieli varustettuna Jumalan sanan yleisellä sisällöllä. Sitä kohti meidän täytyy kasvaa. Kolmanneksi, tieto kirjoitusten yhtenäisyydestä, opista ja vaikutuksesta historiassa. Jos haluat uhrata jotain vapauksiasi, niin korvata sen tällä. Voin suositella kaikesta sydämestä. Ja neljänneksi, kyky välittää tämä kaikki ymmärrettävästi. Tällöin mies on taitava opettamaan. Seurakunnan paimenen täytyy olla taitava opettamaan. Tähän täytyy sanoa vielä kaksi selvennystä, koska me eletään media-aikana, jolloin meillä on kaiken maailman idoleita YouTubessa. Tämä vaatimus ei tarkoita, että miehen kuuluu olla niin kuin YouTubessa olevat tai missä tahansa tunnetut, uskolliset ja kiitos Jumalalle heistä näistä saarnaajista, kuten John MacArthur tai Steve Lawson, Woody Baucom, Arsis Pro. Nämä miehet ovat neroja ja poikkeuksia, eivät vaadittu standardi. 99% uskollisista saarnaajista ovat hyviä opettamaan, mutta eivät neroja. Eli älä satuta paimentasi, varsinkaan juuri aloittaneet, jotka tekevät parhaansa vertaamalla heitä näihin neroihin, jotka 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, 50 vuotta. Ei ole viisasta. Älä tee sitä standardiksi. Ja nämä starat, vaikka he näin itsensä viittaisikaan, mutta jotka todella kunnioituksen ansaitsevat, sanoisivat, että heitä surettaa se, että henkilöt, jotka on istunut hyvän uskollisen pastorin alaisuudessa vaikka monia vuosia, niin jos heiltä kysyttäisiin, kuka saarnaaja on eniten vaikuttanut suhun, niin kovin moni heistä ei sano omaa pastoriansa, vaikka heidän kuuluisi. Se asia on vaan se, että on kivempi kuunnella tätä. Mutta ei siinä mitään. Toinen selvennys, mikä varmaan kysymys, joka joillekin on noussut mieleen, on se, että me tiedämme, että on monia maita, joissa on materiaalien puute, ja se on johtanut pastorien rajattuun kykyyn ja tietoon, emmekä missään nimessä halua halventaa heitä tai sanoa heidän olevan diskvalifoituneita. Useimmiten he laittavat ne, joilla on materiaali, häpeään Kristuksen kaltaisuudessaan. Mutta jos he tietävät evankeliumin, ahmivat sanaa ja tekevät parhaansa, oikeasti näkevät vaivaa saadakseen hyvän oman tunnon ja pystyäkseen saarnaamaan sanaa, niin me emme voi moittia heitä. Mutta totuus on, että nämä samat miehet, jos heillä on oikea sydän, tekisivät erittäin paljon saadakseen pääsyn niihin materiaaleihin, joita meillä on. Ja yksi merkittävä tapa, miten seurakunnat, paikallisseurakunnat voi oikeasti auttaa evankeliumin leviämistä ja terveiden seurakuntien rakentamista, on kerätä ja lahjoittaa luotettavia kirjoja ja resursseja pastoreille ja kristityille, joilla niitä ei ole. Ihan henkilökohtaisena todistuksena, minun kihlattuni pääosin ratkaisevasti sen tähden, että eräs mies toisesta puolesta maailmaa lähetettiin viemään reformoitua kirjallisuutta niille, joille sitä ei ole. Ja hän sai ne, hän ahmi ne, hän luki ne. Ja ne oli hänelle suureksi siunaukseksi, kasvattivat hänet kypsyyteen uskossa ja oikeaksi avuksi tähän työhön. Ja mä rukoilen, että moni muukin saisi nauttia näistä siunauksista, joihin meillä on pääsy. Mutta rukoilkaamme, että edes seurakunnan paimenet, jos eivät kaikki kristityt, pyrkisivät tuntemaan Jumalan syvemmin kaikella mahdillaan voidakseen ruokkia lampaita. Amen. Taivallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että sinä rakennat seurakuntasi, sinä kutsut seurakuntasi kautta, sinä koettelet, sinä varustat, sinä olet armollinen. Pyydämme, että sinä herättäisit monta miestä tässä maassa ja ympäri maailman, jotka olisivat nuhteettomia, yhden vaimon miehiä, raittiita, maltillisia, säädyllisiä, vieraanvaraisia, taitavia opettamaan. Esä, älä jätä tätä seurakuntaa vajaaksi tästä lahjasta ja siunauksesta. Varusta ja nosta miehiä nimesi tähden ja kunniaksi. Aamen.